Салоникалықтарға арналған бірінші хат, бірінші тарау. Құдай әкеге және иеміз Иса Мәсікке сенушілердің Салоникадағы қауымына Паул, Силас және Тимотейден дұғай сәлем. Құдай сендерге рахымын жаудырып, тыныштығын сыйлай көрсін. Сендерді Құдайға сыйынғанда еске алып, бәрің үшін әрдайым шүкірлік айтамыз. Құдай әкеміздің алдында сендердің оған деген сенім мен игілікті іс істеп, сүйіспеншілік пен ауыр еңбек етіп, және иеміз Иса Мәсікке табандылық пен үміт артып жүргендеріңді үнемі еске алып отырамыз. Құдай сүйген қымбатты бауырластар, оның сендерді таңдап алғанын білеміз. Себебі біз сендерге ізгі хабарды сөзбен ғана емес, құдіретпен, киелі рухпен және зор сеніммен де жеткіздік. Сендердің игіліктерің үшін араларыңда қалай әрекет еткенімізді өздерің білесіңдер. Ал сендер бізге және иемізге еліктеп, көп азапқа ұшырасаңдар да, ізгі хабарды киелі рух сыйлаған қуанышпен қабылдадыңдар. Осылай Македония мен Ахая өлкелеріндегі сенушілердің барлығына үлгі болдыңдар. Иеміздің хабары сендерден Македония мен Ахаяға ғана тараған жоқ. Құдайға деген сенімдерің барлық жерде белгілі болғандықтан бізге бұл туралы айтудың қажеті де жоқ. Себебі жұрт сендердің бізді қандай жылылықпен қабылдағандарың және жалған тәңірлерден бас тартып Құдайға бет бұрғандарың туралы бір-біріне айнала әңгімелеп жатыр. Енді сендер тірі де шынайы Құдайға қызмет ете жүріп, оның рухани ұлы Исаның көктен түсуін күтудесіңдер. Құдай өлімнен қайта тірілткен Иса бізді келешектегі қаһарлы соттан құтқарып алады.